Tak, dobré ráno, ahoj, všechny vás zdravím, milí bratři a sestry, vy z vás, kteří nás posloucháte online. Já vás sice úplně dobře nevidím, protože jak jsem vstával z lavice, tak mi vypověděli poslušnost brýle, tak zhruba vidím, tak Tomáše Pospíchala a jeho rodinu a zbytek mám takovou mlhu, ale vím, že tady jste, tak já uvidím nakázání a vy mě uslyšíte a to je to podstatné. Je pro mě čest a radost tady dnes být s vámi, byť možná v trochu omezeném počtu, možná ne úplně za standardních podmínek, ale jsem tomu rád. Já jsem si původně myslel, že budu muset navázat na takovou přetrženou nit. Původně jsem si myslel, že to bude pro mě složité pokračovat v té sérii, kterou máme, Král přichází. Ti z vás, kteří mají nějakou docela dobrou paměť, nebo možná lepší paměť než já, a pamatujete si trochu víc, než to jste měli včera k obědu, tak byste si možná vzpomněli, že před 14 dny tady stál náš pastor, náš kazatel Tomáš Pospíchal a mluvil v té sérii Král přichází. Jeho téma bylo Král přichází tentokrát v slávě, protože my jako křesťané věříme, že Ježíš nepřišel před 2000 lety naposled. Minulou neděli jsme z Jasenky tady odsud z tohoto místa nevysílali. Měli jsme společnou celocírkevní bohoslužbu a na té kázal předseda naší církve David Novák. A skoro by to bylo, jako bychom byli s Davidem Novákem a s Tomášem Pospíchalem domluvení. A já jsem si myslel, že budu muset navazovat na přetrženou nit toho, že David Novák bude mluvit o něčem úplně jiném, že se to nebude hodit do našeho tématu, že se to nebude hodit do té série Král přichází. Ale když jsem Davida minulou neděli poslouchal, tak mi skoro přišlo, že existuje nějaký skrytý komunikační kanál Pospíchal Novák Kostelník, protože to kázání našeho předsedy církve krásně zapadalo do té naší série Král přichází. A tak Král přichází, ačkoliv to nemám úplně v povaze, tak se trochu v tom kázání dneska svezeme na vlně aktuálního dění. A ne, tu vlnou aktuálního dění nemyslím covid, od toho vám dám alespoň v kázání pokoj. A tou vlnou aktuálního dění myslím Vánoce. Král přichází, připomínáme si Ježíšův příchod na tuto zem. A mám pro vás otázku, kdo máte rádi tohle? Přátelé, to je pucle. A když jsem se na to kázání připravoval, tak jsem potřeboval sehnat nějaké pucle a já jich doma moc nemám, tak jsem tohle ukradl od uhříku. A na jedné z těch krabic, které jsem na internetu našel, tak bylo napsané, že pucle je zábavná hra pro lidi od 3 do 99 let. Já teda nevím, co v té krabici mívá ten člověk, který to tam napsal, ale asi ten jeho obsah vypadá jinak, než to mívám v těch krabicích já. A mě to totiž příliš zábavné nepřijde. A já tuhle zábavnou kratochvíli příliš nemusím, ale moje milá skládá tady toto pucle a já nevím úplně, jak by se vám skládalo pucle, kde 50% dílku je modrých a je to obloha. A podle mě to není příliš velká zábava, ale já názory jiných lidí respektuju. Proč to ale říkám? Dneska během toho kázání budeme vlastně dávat dohromady taky takové pucle. Budeme dávat dohromady jednotlivé dílky skládačky, které nám Bůh nechal v Bibli. Které nám Bůh nechal v Bibli o svém příchodu. A proto jsem to dnešní kázání nazval Pucle s beránkem. Je to možná takový jako zvláštní název pro kázání, ale myslím si, že je příznačný k tomu, co dnes budeme společně dělat. Společně budeme analyzovat nějaké texty z Bible a podíváme se na to, jak to do sebe krásně zapadá. A tak musíme někde začít. A takový odrazový můstek toho našeho dnešního přemýšlení v tom kázání, tak bude ten text, který zná každý. Ten text, který tady před chvílí četl Tomáš Hurta a který, ať už jste křesťané, nejste křesťané, ať už nás posloucháte a do kostela třeba vůbec nechodíte, tak ho znáte. Ten text o pastýřích, kteří se stali svědky Ježíšova narození. Já už ho tady nebudu po druhé číst, ale chci se odrazit od otázky, proč zrovna pastýři. Proč zrovna pastýři? Proč zrovna tahle skupina lidí? A tenkrát to byla skupina lidí doslova opovrhovaná. Dneska už je to skupina lidí prakticky neexistující. Proč zrovna pastýři? A tak, abychom si odpověděli na tu otázku, proč zrovna pastýři byli svědky toho, že král přichází, tak potřebujeme znát širší kontext toho příběhu. Potřebujeme znát souvislosti, potřebujeme znát více informací. A to se stalo před 2000 lety. Anděl se ukázal pastýřům, ale to není všechno. Celá historie Izraele a vlastně dokonce celá historie lidstva je příběhem o slibech. Je příběhem o slibech, které Bůh dává lidem. Jsou to sliby o vysvobození, jsou to sliby o změně jejich osudu a údělu, jsou to sliby o milosrdenství, které doslova nebude z tohoto světa. A tak ten Ježíšův příběh má kontext. Ten Ježíšův příběh má širší souvislosti. Není to nějaký jeden konkrétní den, jenom 24. prosince před 2000 lety. Celý ten kontext je mnohem širší. Ten kontext je širší než jeden lidský život, je širší než celé století a dokonce je širší než celé milénium. Ve skutečnosti totiž ten příběh toho slíbeného krále, který přichází, se rozprostírá nad celou historií židovského lidu, rozprostírá se nad celou historií lidstva. Je to ten slib, který se ve 2. kapitole Lukáše stal skutečností. Ten slib se v ten moment, kdy se Ježíš narodil, stal zprávou. Jak křesťané říkají, ten slib se stal evangeliem. Evangelium to jsou dobré zprávy. A tak jaký je kontext toho božího slibu? Jaký je ten kontext toho slibu o králi, který přichází? Začneme úplně od začátku. Můžeme ten další slide. Postupně projdeme takové čtyři příběhy, postupně projdeme takové čtyři pucle, projdeme takové čtyři kousky z Bible a u každého uvidíte nějaký slib, který dal Bůh celému lidstvu a který se tenkrát v Betlémě naplnil. Projdeme čtyři příběhy, čtyři kousky pucle a na tom si to ukážeme. A podobně jako když skládáte pucle, zejména když skládáte pucle, které má 2000 dílků, tak většinou začínáte od kraje. Začínáte od toho rohu, kde přeci jenom máte ty dvě hrany toho dílku máte jisté. Víte, že to je dílek z kraje a že takových tam mnoho není, jsou tam jenom čtyři. A je to jednodušší začít z kraje. A proto i my dneska, když budeme postupně skládat ten příběh, tak začneme úplně od začátku. Začneme od kraje. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. To jsou první dvě věty Bible, když nebudete počítat takové ty předmluvy, jak kdo to vydal. A teď, když mě slyšíte a tady čtu první dvě věty Bible, tak si říkáte, je, to bude dneska nadlouho. Já bych jako aj šel na oběd časem. Nebojte se, chci se sice dostat od počátku, od Genesis až po Ježíšovo narození, ale postupně to nějak zrychlíme. Ale přesto chci začít na začátku. V Genesis je napsáno, že na počátku Bůh stvořil člověka, Adama a Evu, ale člověk to zkazil. Člověk porušil Boží dobrou radu, Boží příkaz, jedl ze stromu poznání. A když Adam a Eva snědli ovoce ze stromu poznání, tak zjistili, že jsou nazí. To nebylo asi příjemné. A tak se zakryli fíkovými listy, to je tam napsané. Nevím, kdo z vás jste viděli v přírodě fíkus, ale je vidět, že to je jejich řešení, že se zakryli fíkovými listy, bylo ryze lidské řešení. Protože fíkus není, přátelé, vhodný k zakrytí čehokoliv. Ty listy mají obrovské mezery, prostě to jako moc nefunguje. Sice si z toho udělali nějaké oblečení, ale ty listy na to prostě nebyly vhodné. A přišel Bůh, Bůh to viděl, možná viděl, jak jim to různě vlaje a nedrží jim to. A Bůh zabil zvíře. Zabil zvíře, chudák zvíře nemělo s tím jejich hříchem vůbec co dočinění, nemělo s tím vůbec co dělat. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Udělal jim oblečení, udělal jim nějaké suknice. Jak když jsem studoval na toto kázání, tak jsem četl, že někteří moudří lidé, kteří se snaží Bibli dobře porozumět a pochopit, tak to boží jednání, že Bůh tady zabije zvíře, které chudák nic neví a za nic nemůže, tak ti moudří lidé to považují za první oběť v dějinách Izraele. První oběť v dějinách Izraele. První obětní beránek v dějinách. Není tam napsáno pro pořádek, že to byl beránek, ale potomci Adama a Evy často obětovali právě toto zvíře. Obětovali beránka. A tak Bůh poprvé obětoval. Já jsem říkal, že každý díl toho pucle, které dneska projdeme, takže každý díl bude mít nějaký slib. Bude obsahovat nějaký boží slib, jehož naplnění se stalo zprávou v Betlémě. Slib, který se proměnil v evangelium. A jak je ten slib u příběhu Adama a Evy? Můžeme tam dát ten text, tady k tomuto příběhu už tam je. A píše se v Genesis ve 3. kapitole, i řekl Hospodin hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet. Odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života budeš žrát prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé a símě její. To jest mezi potomky ženy a toho hada, říká tady Hospodin. A to je hrozně zvláštní, jenom se u toho na chvíli zastavím, že tady říká mezi símě tvé hade a símě ženy. Protože tenkrát ta společnost v době, kdy to bylo napsáno a pak v době, kdy to studovali, tak to byla silně patriarchální společnost. A přesto tady Bůh říká, mezi símě ženy a símě hada položím nepřátelství. Oni, ti tvoji potomci ženo, rozdrtí hadovi hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Zkuste si to zapamatovat, tady tu zvláštnost, která je v tom verši. Vrátíme se k ní. Posuneme se o pořádný kus v historii dopředu, na té časové ose do druhého příběhu. Jsme asi v roce 2000 před Kristem a je čas položit další důležitý dílek té naší dnešní skládanky. Pucle, které se táhne dějinami a které doslova křičí příběh o tom, že náš král přichází. V Bibli se píše o muži jménem Abraham. On a jeho žena byli už dost dlouho, dneska bychom řekli možná v důchodě, a neměli žádné děti. Bylo jim to velice líto a přišel Bůh a řekl Abrahamovi, Abrahame, tvůj osud bude jiný. Já ti požehnám a dám ti potomky, dám ti syna, dám ti tolik dětí, že jich bude jako písků na pobřeží u moře. Celý svět skrze tebe požehnám, skrze tvé potomky. Dokonce králové z tebe vzejdou, mu říká. Tak se stalo, Abrahamovi se narodil ten syn, ale stalo se něco velice zvláštního. On ten příběh o Abrahamovi úplně nekončí tím, že Bůh mu zaslíbil potomka a to bylo všechno. Vy, kteří to znáte, tak tušíte, že ten příběh je širší. Stala se taková zvláštní věc. Bůh přišel za Abrahamem a řekl, Abrahame, toho tvého jednoho milovaného syna, toho mi vem, běž s ním na kopec a tam mi ho obětuj. Abraham jde, vezme toho syna a jde ho obětovat na kopec. Nevím, co se mu tenkrát dělo v hlavě, asi to byla velká bitva. A tak jdou na ten kopec a Abraham tam chce obětovat svého syna. Tak, jak mu Hospodin řekl. A ještě než budeme pokračovat v tom příběhu, chci říct jednu krátkou osobní vzpomínku, kterou mi nedávno připomněla moje mamka. Když jsem byl malý, a ano, i já jsem byl kdysi malý, tak moje mamka mi četla biblické příběhy. Něco mi z Bible říkala, nějak mi to vysvětlovala. A jednou jsme prý četli tento příběh. Četli jsme příběh o tom, jak šel Abraham obětovat Izáka, svého jediného syna. A já jsem při té příležitosti, když mi to mamka četla, tak jsem prý zahlásil, mami, ten Izák, on byl jako pán Ježíš. On si nesl to svoje dřevo na tu svoji oběť. Stejně jako Ježíš si Izák nesl to dřevo. Je to náhoda? No možná, ale nemyslím si. Těsně předtím, než Abraham obětuje Izáka Bohu, tak Bůh Abrahama zastaví. Říká mu, Abrahame, zastav. Abrahame, podívej se, našel se beránek. Je tady beránek, který zaujme místo tvého syna. Ten dluh, který je potřeba zaplatit, bude splacen krví beránka. Tvůj syn neumře, někdo jiný vezme jeho místo, někdo jiný zaplatí. A máme tam ten text. Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří, takže se dodnes říká na Hospodinově hoře se opatří. To místo se dodnes jmenuje Jahve Jera. Jahve Jera, Bůh opatří. Ten boží slib tohoto příběhu, protože jak jsem říkal, tak každý ten příběh bude mít boží slib, by nemohl být jasnější. Ten boží slib tohoto příběhu je, že Bůh opatří. Bůh opatří beránka, který umře místo Izáka. Za jeho provinění zaplatil beránek bez viny. To je ten druhý slib. Druhý slib o králi, který přichází, druhý slib lidstvu, druhý díl pucle, které dostalo celý svůj obraz v Betlémě v roce 0. Bůh opatří. Opatří beránka. Posuneme se 500 let vpřed. Abrahamovi potomci otročí v Egyptě. Bůh si používá Mojžíše, aby je z toho otroctví vyvedl a my položíme základ dalšímu božímu slibu. Vládce Egypta, to byl tenkrát faraon, a faraon nechtěl Izraelce pustit z otroctví. Víte proč? Odpovědí na tuto otázku jsou tři písmena LPS. Vy z vás, kteří máte děti, tak možná tušíte, co to je LPS. LPS je levná pracovní síla. A tak v Egyptě faraon považoval ty Izraelce za levnou pracovní sílu. To byli jeho otroci, oni mu stavěli pyramidy. Ale Bůh nechtěl nechat Izraelce v Egyptě trpět. Chtěl, aby faraon Izraelce pustil, a tak se rozhodl, že faraonovi trochu to rozhodování zjednoduší. A tak Egypt postupně postihne 9 rán, 9 velkých neštěstí, které měly být pro faraona jasným znamením toho, že držet Izraele v otroctví dál je ale opravdu špatný nápad. Ale on si nedal říct, faraon si nedal říct, furt ty Izraelce nechtěl pustit, a tak přišla 10. rána. A Bůh Izraelcům říká, podívejte se, toto je, co musíte udělat, každý si vezměte beránka, a budu pokračovat teďka od Exodus, 12. kapitola, 3. verš. Bůh říká Izraelcům, 10. dne tohoto měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu, každá rodina, ať má beránka. Zabijte toho beránka a pak vezměte trochu krve a potřete ji veřeje domů, kde bydlíte, to jest futra. V tu noc projdu egyptskou zemi a pobiju všechny prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy, já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako na znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne, nikdo z vás až do rána nesmí vejít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří na dveřích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Jinými slovy, co je slib tohoto příběhu? Co je ten boží slib, který tady Bůh lidem dává? On říká, slibuji já, Hospodin, když dáte krev nebo dejte krev na dveře a všichni, kteří zůstanete přikrytí, všichni, kteří zůstanete za krví beránka, budete ušetřeni smrti. Kdo z vás by se chtěl bránit sám bez beránkovy krve, kdo z vás by vyšel ven, tak nebude ušetřen. On je tam předtím varuje, nikdo ať nevychází. On jim říká, někdo musí umřít na vašem místě, protože nejste sami schopni vzdorovat soudu. A tak Izraelci, bude to buď smrt beránka, anebo to bude smrt vaše. A tak skrze historii, skrze dějiny se nám Bůh, mě osobně se Bůh snaží říct, ať už jste hodní a dobří, nebo zlí a zkažení, potřebujete zachránce. Potřebujete, aby někdo zemřel místo vás. Beránek je ten zachránce. On je ten, kdo má přijít a zemřít na vašem místě. Ten přikryje vaše chyby, abyste unikli odsouzení. A Bůh v tom příběhu pokračuje dál a ujišťuje lidstvo, že chce zachránit všechny lidi. Ujišťuje Izrael, a tedy i nás, jako duchovní děti Abrahamovi, jako jeho následovníky, že pokud zůstaneme za beránkovou krví, tak nás mine soud. A tak nevím, jestli vidíte, jak nám ty dílky do sebe pěkně zapadají, jak se to postupně skládá, abychom se nakonec mohli radovat. Bůh pokračuje a dává nám ve Starém zákoně konkrétnější a konkrétnější sliby o beránku. O jednom beránku s velkým B. Dává nám podrobnosti o tom, jak se to stane, že se narodí, kde se to stane. Bůh mluví o tom, co bude znamenat jeho život a dokonce nám ukazuje podrobnosti ohledně toho, jakým způsobem bude beránek zabit. Prostě Starý zákon přináší čím dál tím více a více konkrétnějších a konkrétnějších slibů o tom, co kdo to ten slíbený Mesiáš bude. Protože tak se mu začalo říkat. Mesiáš, zachránce. A tím dalším kusem naší skládačky od slibu k evangeliu jsou informace o beránkovi, informace o Mesiáši z proroka Izajáše. Prorok Izajáš a tenhle chlapík nám říká, že se Mesiáš narodí z čisté Panny. Tomáš to tady taky četl. V Izajáši v 7. kapitole je zapsáno, sám Bůh vám dá znamení, hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. Panna počne. To je dobrý fyziologický nesmysl, že? Jakože k tomu, aby bylo dítě, tak musí být prostě muž a žena, jinak to nefunguje. Je to fyziologický nesmysl, ale začne to dávat mnohem větší smysl, když si vzpomenete na to, o co jsem vás prosil, abyste si zapamatovali z Genesis. Abyste si zapamatovali z toho prvního příběhu. Když si vzpomenete, tak jsme tam četli, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, mezi símě tvé a símě její. Už vám to zapadá, símě její? Proč je tam zmíněno símě ženy, není tam ten Josef vůbec, nebo není tam ten Adam nějak zmíněný? Protože Ježíš se nenarodil z Josefa, Ježíš se narodil z Marie. A tak to do sebe zapadá. A možná je to náhoda, ale spíš ne. Izajáš 53 nám dává velice specifické detaily o tom, kdo bude tím Mesiášem a co to bude znamenat. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý z nás se dal svou cestou a Hospodin na něj uvalil provinění nás všech. Byl zmučen a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jako ovce před střihači oněměl a ústa neotevřel. Byl veden jako beránek. Byl veden jako beránek, píše Izajáš. A po tisíce let Bůh maluje ten obraz. Ten příběh Vánoc je příběhem beránka, je to příběh zachránce. My jsme začali v roce 4. Začali jsme v roce 4 před Kristem, protože Ježíš se kvůli tomu, že lidé příliš neumí matematiku a nějak si to zašmodrchali, tak se asi nenarodil úplně v roce 0, ale narodil se asi v roce 3 nebo 4 před Kristem. A to je ten příběh, u kterého jsme začali, který jsme tady četli. Ti pastýři byli v Betlémě. V Betlémě existovalo místo, které se jmenovalo Migdal Eder. Místo, které se jmenovalo Migdal Eder na kraji Betléma a každý Izraelec věděl, že v Betlémě se chovají speciální beránci pro potřeby chrámu. Každý, kdo se chtěl vykoupit ze svých hříchů, tak, jak to přikazoval Mojžíšův zákon, tak, jak to přikazoval Starý zákon, ta smlouva, která byla uzavřena mezi lidmi a Bohem, tak si koupil beránka od těchto pastýřů. Tito pastýři sloužili tomu starému systému, který předcházel novému zákonu, nové smlouvě, který předcházel Ježíši. A tak každý rok po 1500 let od výjití z Egypta až po Ježíšovo narození velekněz z chrámu spolupracoval s těmi pastýři z Migdal Eder. z tohoto místa. Ti pastýři byli zodpovědní za výběr, za chování beránků bez vady a ti beránci pak byli obětováni jako připomínka toho, co Bůh udělal v Egyptě. Je tam ještě jedna velice zajímavá skutečnost, nad kterou se zamyslíme, abychom lépe pochopili, proč zrovna pastýři. Proč jsme se od nich odrazili, proč ti pastýři jsou důležití, proč zrovna tato skupina lidí. My nevíme přesně, kdy se Ježíš narodil, nevíme přesně ten rok, to už jsem říkal. Ale z biblického kontextu jsme schopni zjistit jednu velice zajímavou věc. Z Lukáše z 2. kapitoly můžeme velice dobře zjistit, kdy měl Ježíš narozeniny, ve kterém ročním období to bylo. Z kontextu je totiž jasné, můžeme to dedukovat, že Ježíš měl narozeniny buď přímo uprostřed, anebo těsně před Pesachem, před židovskými velikonocemi, před připomínkou výjití z Egypta a před připomínkou zabití beránka. Tam někde v tom období se narodil Ježíš. Ježíš se narodil v období Pesachu, v období, kdy se obětoval beránek. A tak další skutečností, to je další skutečnost, která nám ukazuje, proč zrovna pastýři, která dává tomu, že Bůh se jako jedním z prvním zjevil pastýřům a říká jim o narození Ježíše, tak tomu dává další rozměr. Anděl jim říká, toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. V jeslích. Jako ne nadarmo jsou ty jeslé znamením. Jesle pro ovce jako znamení pro beránka, který je naplněním božích slibů. Víte, ti pastýři, oni měli čestný úkol. Ti pastýři chovali beránka pro potřeby chrámu, který byl obětovaný za celý izraelský národ. Ale to, co říká anděl těm pastýřům, je, že dneska pastýři, já vám chci ukázat ještě něco mnohem lepšího. Já vám chci ukázat toho obětního beránka s velkým B. Vy jste si mysleli, že se staráte o toho pesachového beránka, ale já vám ukážu ještě něco mnohem lepšího. A tak to je ten den, kdy se slib stal zprávou. To je ten den, kdy se slib stal evangeliem, když my jsme nebyli schopni jako lidé se vlastními skutky přiblížit Bohu, tak Bůh se přiblížil k nám. Vánoce totiž nejsou o něčem, co my uděláme. Vánoce jsou o tom, co už bylo uděláno pro nás. Vánoce nejsou o tom, co my uděláme. Vánoce jsou o tom, co bylo uděláno pro nás. A tak to jsou ty dobré radostné zprávy. To je evangelium. Že Kristus Ježíš je zachránce. Když my jsme nebyli schopni se k Pánu Bohu přiblížit vlastními skutky, tak Bůh se přiblížil k nám. Ježíšův příběh, to je příběh o beránkovi. Je to příběh o beránkovi, který přišel, abychom mohli žít na věky. Jahve je Ra, Bůh opatří. Bůh opatřil toho obětního beránka, to zažil Abraham. Přišel, aby rozdrtil hadovi hlavu, aby rozdrtil hlavu našim proviněním, tak to Bůh řekl Evě. Byl zabit pro naše uzdravení, jako beránek šel na porážku, tak to prorokoval Izajáš. Proto, aby všichni, kdo stojí za veřejemi jeho krve, kdo stojí za dveřmi jeho krve, byli navždycky zachráněni od spravedlivé odplaty za své špatné jednání. Tak o tom mluvil Mojžíš. A tak to jsou ty čtyři kousky pucle, které jsme dnes probrali, které jsme doplnili tím pátým, tím příběhem pastýřů. On je ten zachránce, Ježíš Kristus je ten zaslíbený. V tom příběhu v Lukáši, kdy se Ježíš narodí, my neznáme jména aktérů spousty toho příběhu. Neznáme ani jména pastýřů, neznáme ani jména těch mudrců, kteří se mu přišli poklonit, neznáme ani jména toho člověka, který rodině pronajel ten chlévek, ve kterém se Ježíš narodil. My neznáme jména těch lidí, víte proč? No, protože jednoduše na jejich jménech příliš nezáleží. Protože na jediném jménu, které v tom příběhu záleží, je na jménu Ježíš. Protože není žádné jiné jméno pod nebem, skrze které je záchrana pro věčný život. On je zachránce, on je ten zaslíbený, on je ten beránek. A jestli jste mě dneska zvládli sledovat, tak to do sebe prostě zapadá. To do sebe zapadá, protože je to dokonale vykrojené pucle. protože to je dobře namazaný stroj. Je to prostě pravda. Bůh kreslí skrze celou historii lidstva ten obrázek toho Božího slibu. Aby se ten slib naplnil v den Ježíšova narození. Král přichází. To je skvělé. A my jsme ale tady. My jsme na Jasence v roce 2020. A to je docela daleko, tam taková jako velká mezera poměrně. A apoštol Pavel, ten byl někde mezi tím. Apoštol Pavel v roce 55 v 1. Korinským říká, vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl již obětován. A tak nám Pavel tady říká, tak jako otcovsky, kdyby nám to jako náhodou ještě nedošlo, tak Ježíš Kristus je náš velikonoční beránek. My už těch 2000 let od té doby, co se Ježíš narodil, tak můžeme zažívat naplnění Božích slibů. Že Bůh splnil své sliby. Je to nádherné, protože král přichází. Co s tím? Co s tím v roce 2020? Co s tím na Jasence? Co s tím teď? Co s tím v mém životě? Co s tím můžu já dneska udělat? Tak zaprvé, a to jenom tak jako poznámka stranou, jak když jsem se na to připravoval, tady na to kázání, tak jsem z toho byl úplně unešený. Byl jsem nadšený z toho, jak to do sebe zapadá, jak je to krásné, jak je to prostě pravda. A jak jsem mohl vidět, jak Bůh zaslibuje evangelium, jak zaslibuje ty dobré zprávy, jak zaslibuje toho jednoho beránka skrze celé dějiny. Tak to mě ohromilo. A to ještě není úplně ta výzva. Co s tím můžeme dneska dělat? Kromě toho, že se z toho můžeme radovat a můžeme z toho být ohromení. Můžeme reagovat podobně jako ti pastýři. Cože jim to vlastně Bůh říká, cože jim to ten anděl říká. On jim říká, bude to radost, která bude pro všechny lidi. Radost, která bude pro všechny lidi. Víte, zpráva potřebuje svého příjemce. Zpráva potřebuje svého příjemce. A tak to je ta moje první výzva pro vás. Pozvěte někoho dalšího. Pozvěte někoho dalšího na tyto Vánoce. To je ta má první výzva. Není to tak úplně jednoduché se s někým fyzicky potkat v té době, ve které žijem, ale pozvěte někoho dalšího k Vánocům. Řekněte mu o tom příběhu, řekněte mu o příběhu o beránku. Řekněte někomu o Ježíši, řekněte někomu o skutečném smyslu Vánoc. A nejlepší, než říkat mu nějaké obecné pravdy nebo čekat na to, až ho osloví světlo svíček a krásný stromeček, je říct mu svůj osobní příběh. Říct mu o tom, proč Vánoce pro vás nejsou jenom o konzumu a proč ve vašem životě má Ježíš místo. A tak pozvěte někoho dalšího k Vánocům. To je ta moje první výzva pro vás. Možná je to o tom, že si popovídáte s nějakým členem rodiny, kterého máte doma. Protože on nevěří Pánu Bohu. Možná je to jenom o tom, že si s ním popovídáte a není to pro vás lehké. Soucítím s váma a modlím se za vás. Možná je to o tom, že potřebujete zavolat babičce, dědovi nebo strýci, kteří do kostela nechodí a říct jim tu dobrou zprávu, o které tady dneska mluvíme. Možná tento rok je to speciální. Možná tento rok je to o tom, že musíte překonat strach z techniky, připojit tu webkameru k počítači a zavolat někomu známému, aby se s ním sdíleli radost a lásku, kterou přináší tenhle příběh. Pozvěte někoho dalšího. Zajímavé je, že i děti v té naší videobesídce dostali stejnou výzvu, nebo podobnou výzvu. Oni dostali výzvu, ať zapálí někde svíčku a tím, ať dají vědět o tom, že Pán Ježíš se narodil. Ta výzva je jednoduchá a je důležitá. Pozvěte někoho dalšího. Pozvěte někoho dalšího k Vánocům. A tak, nevím, možná jste v jiné situaci, možná se na to teď díváte a nejste křesťané a říkáte si, jo, to celkem dává smysl, ty jednotlivé dílky do sebe zapadají, ale máte ještě spoustu otázek a chci vám říct, že to je v pohodě. Já jsem měl taky spoustu otázek. Ale jestli cítíte, že to pozvání k tomu příběhu je dneska pro vás a nejste křesťané, tak nám třeba napište. Můžete nám napsat na našich facebookových stránkách, na sbor Církve Bratrské na Jasence. A můžeme si zavolat, můžeme se dál bavit o tom, co to znamená pro mě v mém životě, proč je Ježíš Kristus pro mě důležitý a proč náboženství pro mě neznamená jenom chodit do kostela a co znamená ten příběh o beránku v mém životě. To je ta první aplikace. Pozvěte někoho dalšího. A poté, nebo předtím, co někoho pozvete, protože každý z nás má prakticky koho pozvat, tak mám druhou výzvu, kterou můžeme realizovat. Jak můžeme na tento příběh reagovat na Jasence v roce 2020. Pojďme se zamyslet nad tím, jak se ty boží splněné sliby aplikují do našeho života. Jaké jsou důsledky Ježíšova narození v mém životě? Aplikujme ty boží sliby. Prošli jsme 4 příběhy a 4 sliby, já tady zmíním 3 z nich. Bůh slíbil Evě, že rozdrtí hlavu hříchu. Jak je to v mém životě? Jak je to v našem životě? Jsou hříchy v mém životě poraženy? A to je spíš většinou řečnická otázka. Spíš bychom se měli asi ptát, jaké jsou oblasti v mém životě, kde ještě Ježíš nerozdrtil hadovi hlavu. Kde je ta oblast, kde mi to nejde? Kde potřebuji pozvat Pána Ježíše? Kde potřebuji pozvat toho beránka? Ten druhý slib. Bůh poskytl Abrahamovi beránka. Jak je to s námi v našem životě? Uvědomujeme si rozsah Ježíšovy oběti, anebo se snažíme k tomu něco připojit ze sebe? Něco k tomu přidat? Bůh Mojžíšovi slíbil, že krev beránka ochrání každého, kdo bude stát za ní. Jak se před Bohem ospravedlňuji já? Znamená moje ospravedlnění před Pánem Bohem moje služba? Je to moje dobré vychování? Je to to, že nemluvíme sprostě? Je to to, že jsme se narodili do dobré rodiny? Je to to, že chodíme do kostela nebo se na něho díváme online? Nebo je naše spravedlnost před Pánem Bohem stejně jako pro Mojžíše krev beránka, která nás chrání? Co je naše spravedlnost před Pánem Bohem? A tak to je ono. To je to pucle s beránkem. Jsme úplně na konci, jsme na závěru. A já, jestli teď jste mě ztratili v půlce a teď už nevíte, kde jste, tak teď zkuste dávat pozor, protože teď se vám to pokusím jenom úplně ve zkratce zhrnout. A jestli si neodnesete nic, odneste si tady těch posledních 3-5 minut. Ta druhá výzva je, abychom aplikovali naplnění božích slibů z jednotlivých příběhů ve svém životě. A tak ten první slib, který jsme slyšeli, byl slib o zničení hříchu v našem životě, který dostala Eva. My můžeme vyhrát nad svými chybami a nad svými zlozvyky. Slib o tom, že Bůh opatří svého beránka, který slyšel Abraham, Jahve Jera. Bůh sám opatří beránka, my se nemusíme pokládat na oltář. Slib o záchraně každého, kdo bude svou spravedlnost hledat ne ve vlastních skutcích, ale v beránkově krvi. Tak to zažil Mojžíš. A tak ať už jsou naše provinění před Bohem jakákoliv, tak díky beránkově krvi budeme spravedliví. A tak moc vám přeju, aby náš život, aby váš život a můj život, aby byly součástí těch dobrých zpráv, aby byly součástí toho naplněného slibu. O tom beránku, jehož králování bude úplně bez konce. Amen.